Libiýanyň ýol başçysy Muammer el-Gaddafiň öten güýüz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyny eden 96 minutlyk çykyşyna geçýän her bir minutda onuň dilmazyndan başga hiç kim öz bermedik bolsa gerek. Gaddafiň özü bilen Libiýadan alyp gelen şahsy terjimesi ýol başçysynyň kä gaharly, kä kineli sözlerini arapçadan ingliz diline 75 minutda golay terjime etdi welin ýöne ondan artyk tap getirip bilmeýän atgandan düşdi. Onuň soň bu işi başga biri dewam etdirmel boldy. Müsirde doğulan Hossam Fahr, Birleşen Milletler Guramasının tercüme kulluğunun başlığı. Ol Gaddafi'nin tercümesi bir dilmaçtan karışılayanından has yukarı işetti diyer.
It was a very unusual situation because every member state has the right to bring its own interpreter.
Bu bir adetten daşarı yağday. Sebebi ağda devletlerin ehlisi öz dilmazını getirmeyi hukuklu. Olar öz işlerini edip otuyordular. 75 minuttan son oların biri ıskından düştü. Ol bir evge münasip adam. Şol yağdayda katı gavi iş bitirdi deyip fahir aytiyat.
So he did a very good job under the circumstances.
Tercümeçilik işine adeta adamlar tarafından kan bir ehmiyet verilip yörlür okulin, yöne bu ayretinle Birleşen Milletler Kuramasına diysen sözürümlü iş. Yılda bir gerek geçeyen baş assambleya ağda devletlerin ehlisi yığınanyar. Bu bolmanınla da kuramanın genişlerinin, komisyalarının ve neşirlerinin gündelik işlerinin özü 460 olay dil işgarini devamlı meşgul edere yeterlik. Bäri olsan Kaliforniýada ýerleşýän halkara baglanyşlar baradaky Monterey Institutynyň konferensiýa dilmaşlygy programmasynyň başlygy. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň dil spesialistleri öz işleriniň ustady diýer.
A translator or interpreter who works for the United Nations has reached very much one of the pinnacles of the profession.
Birleşen Milletler Guramasyna işleyen terjimeçiler ya dilmaçlar öz işlerine yukarı derece yeten adamlar. Bu bir abreyli kuroma, dil işi hem yukarı düzgünde olup geçer deyip olsana ityar.
Goes on within the United Nations is of the highest order.
Birleşen Milletler Guramasyna resmi iş dili İngilizce ve Fransuzca. Yönü onun resmi dokumentler ve neşirleri bu iki dillen daşgari Arap, Hatay, Ors ve İspan dillerini hem tercüme edilir. Kuramanın dilmaçları köplüç evrenin dillerinden öz eri dillerine tercüme ediyorlar. Yöne Arapça ve Hatayca da bolşu yali. Ökte tercümesi tapılmayan dillerde olur hem evrenin hem de eni dillerine tercüme ediyorlar. Kâmehalları yanlışlık hem bolmayan del. Stefan Sekel, Birleşen Milletler Kuramasının İngilizce tercüme kulluğunun önkü başlığı.
We expect our language staff to bring a great deal of general knowledge to the job, a high level of...
Biz dil işgärlerimizden gaty köp umumy bilime, ýokary derejede okuw we intellektual bilesi geliýärlige garaşýarys. Olar dewamly täze zatlary öwrenmeli. Bizi çylnakaý halkara krizisiniň bir garasyna getiren elhenç ýalňyşlyklaryň köp bolmadygynyň sebäbi şu bolsa gerek diýip seýkeraýdyr.